Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi doi invitați. Îl voi prezenta mai întâi pe domnul Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc de invitație.
Împreună cu dumneavoastră se află astăzi domnul Daniel Drăgan, directorul centrului de băieți Teen Challenge. Bun venit.
Bună ziua și mulțumesc și eu de invitație.
Suntem astăzi împreună pentru a discuta un subiect care este sensibil. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți direct vizați de ceea ce vom discuta, însă cu siguranță ați auzit multe despre acest subiect și, din păcate, cred că veți mai auzi, așa că trebuie să fim educați și informați și în această direcție. Vorbim astăzi despre eliberarea din dependența de droguri și veți vedea că multe din principiile pe care le vom spune astăzi se aplică nu doar în cazul drogurilor chimice, ci se referă sau pot fi aplicate în cazul tuturor dependențelor. Dar pentru că invitații mei de astăzi sunt specializați în lucrul cu dependenții de droguri, vom discuta mai mult despre acest lucru. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre organizația pe care o reprezentați, Teen Challenge.
La nivel mondial, Teen Challenge a început în Statele Unite în 1958 de către un pastor care a auzit de un caz de omucidere undeva în New York. A mers acolo doar să stea de vorbă cu băieții, dar a sfârșit prin a răspunde unei chemări făcute de Dumnezeu, în urma care a început Teen Challenge. Asta s-a întâmplat în 1958. Între timp, deja Teen Challenge se regăsește în peste 115 țări și sunt peste 1000 de centre peste tot în lume. În România am început munca în 2003, după 7 ani în care am lucrat cu copiii străzii, cu tinerii care deja consumau aurolac și deja heroina ajunsese să fie cunoscută pe stradă, însă nu exista nicio opțiune pentru cei care ieșeau din orfelinat, ajungeau pe stradă, ajungeau dependenți și singura lor opțiune era, să spun, un centru, un orfelinat privat sau un centru de plasament care nu putea să-i ajute și problema de dependență. Dependența fiind o chestie atât de puternică încât este nevoie de o abordare specifică. Și văzând nevoia asta, și bineînțeles că asta are de face cu felul în care Dumnezeu orchestrează lucrurile, pentru că noi vedem, pentru că Dumnezeu ne deschide ochii și simțim, pentru că Dumnezeu ne pune dragostea Lui în inima noastră, văzând nevoia asta și discutând cu altcineva care își dorea, un misionar american vrea să înceapă Teen Challenge în România, am spus da, am început în 2003, 3 ani a fost doar muncă pe stradă, în 2006 am început am deschis primul centru pentru băieți și în anul trecut a fost deschis primul centru pentru fete.
Iată, aveți 16 ani de când sunteți oarecum, 13 ani de când sunteți oarecum în acest domeniu, de 10 ani vorbim de centre Teen Challenge în România. Pe parcursul emisiunii vom vorbi despre ce înseamnă filozofia Teen Challenge, pentru că sunt mai multe organizații și sunt mai multe mijloace prin care se încearcă recuperarea celor care sunt dependenți de droguri. Și de multe ori acestea au succes. Însă, din ceea ce am citit, din ceea ce v-am urmărit din activitatea dumneavoastră, am văzut că aveți o rată foarte mare de succes. Care este secretul?
Rata, într-adevăr, este incredibil de mare și ne uimește și pe noi, pentru că nu are de face cu noi. Noi suntem, dacă aș spune, suntem mândri de chestia asta, în primul rând suntem uimiți de lucrul ăsta, mândri pentru că dacă se schimbă o viață, nu se schimbă din cauza unui om. O viață profund schimbată o face doar Dumnezeu. Rata de succes a unor centre de reabilitare care costă enorm, e undeva între 5 și 12%.
Ce înseamnă succes? Haideți să definim puțin. Ce înseamnă succes când vorbim de o astfel de activitate? Înseamnă o persoană care a fost dependentă de droguri și nu s-a mai apucat o anumită perioadă sau a renunțat și încă o perioadă nu a mai consumat? Sau cum se evaluează, de fapt, când spuneți că un caz este încheiat și dus până la capăt cu succes?
Este exact ce a spus. În primul rând, el termină programul cu succes, iar după câțiva ani, în care trece în tot felul de încercări, viața se aduce tot felul de furtuni și nu se întoarce la droguri după 3, 4, 5, 6 ani, pot spune că
programul a avut succes.
E un dependent recuperat și își trăiește o viață frumoasă.
Revin la întrebarea pe care am spus-o mai devreme. Care este secretul? De ce la Teen Challenge rata de succes este una foarte frumoasă?
Secretul este puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu, puterea transformatoare a Duhului Sfânt, contextul în care băieții intră, unde primesc dragoste, respect, multă structură, un program foarte, foarte bine structurat și foarte intens, care începe de la 7 dimineața și se termină la ora 22, în care fiecare minut al zilei ai ceva de făcut, nimic nu este opțional.
Deci, practic, cei care intră în acest program, în centrul dumneavoastră, locuiesc la acest centru zi și noapte, un tip de un an de zile cât durează acest program, ei nu mai au nicio altă activitate decât tot ceea ce presupune munca, pentru că este într-adevăr o muncă și un efort, de a scăpa de această dependență. Și ar trebui să spunem, e vorba și de o... Când vorbim de scăparea de dependență de droguri, vorbim pe de o parte de ceea ce presupune partea medicamentoasă, partea ce ține strict de aspectul fizic. Avem de a face de apoi cu consilierea psihologică și aici apare ingredientul suplimentar pe care l-ați spus, faptul că sunteți o organizație creștină care puneți în primul rând important, sau dați importanță în primul rând lui Dumnezeu în acest plan de salvare și de reabilitare a oamenilor. Și cred că aici este de fapt secretul dumneavoastră.
Absolut. Centrul este un centru rezidențial. Intri și un an de zile, acolo trăiești, acolo învețe, din nou să retrăiești de data asta cu Dumnezeu. Tot ce se întâmplă la centru este ucenicizare. Ucenicizarea, de fapt, îi transformă și ajută să umble cu Dumnezeu și în felul ăsta, atunci când pleacă de la centru, au o credință autentică, o frică de Dumnezeu reală, dar nu o frică din aia că le dă Dumnezeu în cap cu ceva, ci o dragoste, în primul rând, de Dumnezeu și o dragoste pentru aproape. Un al doilea lucru care l-au și un obiectiv care noi îl urmărim este o capacitate de muncă crescută și un standard de excelență în tot ceea ce fac. De asta poveștile absolvenților noștri sunt niște povești extraordinare de succes, pentru că băieții au caracter când pleacă, frica de Dumnezeu să observe asta în caracterul lor, alegerile lor, mai ales atunci când nu-i vede nimeni, capacitatea de muncă și standardele de excelență, și al treilea lucru este capacitatea de a face față celorlalți, mai ales oamenilor dificili, unui șef dificil, unor relații tensionante. Astea trei lucruri le urmărim și astea trei lucruri ucenicizăm un an de zile. Și în felul ăsta vedem minunile care le face Dumnezeu acolo.
Una dintre minuni este aici cu noi. Da. Înțeleg că Daniel Drăgan este una dintre aceste minuni despre care vorbiți. Haideți să le spunem celor care ne urmăresc câteva cuvinte despre povestea dumneavoastră.
Da, am intrat în Teen Challenge în anul 2007, după o dependență de 3 ani de zile de heroină injectabilă. Și eu și sora mea, am o soră care e mai mică cu un an și 2 luni decât mine, și amândoi am ajuns să fim dependenți de heroină injectabilă. Ea 5 ani de zile și am ajuns la Teen Challenge într-o situație destul de disperată, pentru că datorită dependenței pierdusem absolut tot în viața mea, de la relații, prieteni, relații cu familie. Aveam o slujbă destul de bună atunci când am început să consum heroină, lucram într-un sistem militar cu o perspectivă de carieră și în câțiva ani am pierdut totul. Am ajuns în ultima perioadă, în ultimile luni ale consumului, să trăiesc efectiv pe străzi, să dorm pe scări de bloc, pe unde apucam, și viața mea să se învârtă doar în jurul heroinei, încercam zi de zi să-mi fac rost de bani de pentru doza zilnică și cam atât. Trăiam doar ziua respectivă, iar ziua următoare era deja viitor îndepărtat și viața mea ajunsese să se învârtă doar. Nu credeam că mai am speranță, nu credeam că o să reușesc vreodată, nu știam pe nimeni care să fi reușit vreodată să scape din dependența de heroină. Mă resemnasem cu ideea și
era
eu și sora mea.
Era singur sau erau mai mulți în acest grup?
Păi ajunsesem în ultima perioadă să am în anturajul meu numai oameni care și la rândul lor erau consumatori de droguri, pentru că ceilalți ușor mă îndepărtaseră și nimeni nu mai vrea să aibă de-a face cu mine. Și cam asta era perspectiva cu care noi trăiam, anume că nu există șansă pentru un dependent să mai scape vreodată, ne resemnasem cu ideea asta și pur și simplu trăiam fiecare zi în parte și...
Dar erați conștienți de faptul că sunteți dependenți, că pur și simplu
Sigur.
Sunteți prinși în această strânsoare?
Sigur.
Sau era ceva ce până la urmă vă doreați? Vă întreb așa pentru că nu cunosc acest mecanism și aș vrea să îi ajutăm și pe cei de acasă care ne ascultă sau care ne urmăresc să înțeleagă ce se întâmplă în mintea unei astfel de persoane.
Te simți neputincios, te simți, vezi cum tot în jurul tău se năruie.
Dar exista o formă de voință de a ieși din această stare?
Dorință este, pentru că tu vezi cum viața...
Când te doare, cu siguranță.
Da. Este... Când te doare, îți dorești și vrei, numai că nu crezi că există șansă de scăpare. Și tu ești conștient tot timpul de ce se întâmplă în jurul tău, de faptul că viața ta merge în prăpastie cu viteza luminii, că dar în același timp te simți neputincios, simți acel sentiment că nu... pur și simplu doar în jos poți să mergi atât.
Iar sentimentul ăsta de neputință nu e la întâmplare. Încerci să te lași. Mergi la spitale, mergi la secții de dezintoxicare. De câte ori ai mers tu, Dan, la secții
de dezintoxicare? De două ori internat la...
Alții sunt de 20 de ori, da. 50 de ori. Deci, efectiv, când vezi că încerci să scapi, te dezintoxici fizic în 21-30 de zile sau câteva luni de zile unii și tu ieși de acolo și te reapuși de droguri, la un moment dat,
îți pierzi speranța.
Sigur. Și asta e... un mecanism al dependenței. De altfel, la început, dependența este un prieten. Dependența te face să te simți bine, dependența, sau când începi să folosești niște substanțe chimice, din nou, începând de la alcool până și droguri ușoare, care de fapt dau dependență, cum e marijuana, și apoi ajungi la droguri de mare risc, la început te ajută să ai curaj, te ajută să te conectezi cu alții, mai ales dacă ești un introvertit, te ajută pur și simplu și e o evadare din lumea ta, din neputința ta, și drogurile ajung să-ți fie un prieten bun. La început îți plac, îți dă o stare foarte
plus
bună.
Plus de asta nimeni nu pleacă de la premisa că va ajunge dependent. Tot spun, încerc, măcar din curiozitate, să văd cum este. Odată de două ori văd că îmi place, că îmi face bine și ajunge apoi într-o astfel de situație disperată.
Da, toți care îi cunosc mi-au spus același lucru și același lucru l-am gândit și eu când am început să consum heroină. Că nu o să ajung dependent, după ce am fumat prima oară, am început să consum la țigară și după ce am fumat prima oară, chiar asta a fost și reacția. Zic, băi, dar ce exagerează lumea atât de mult? Că până la urmă, uite, că am fumat, nu sunt dependent, n-am murit nimeni, nu se face prea mare tragedie cu privire la lucrul ăsta. Așa am gândit și plus că aveam sentimentul că oricând o să vreau să mă opresc, o să pot să mă opresc. Și am mai fumat de câteva ori la țigare, după aia am început să mă injectez, pentru că eram și genul așa mai teribilist, care m-am aruncat cu totul, adică dacă tot m-am băgat în asta, hai să
și
văd despre ce e vorba.
Și apoi dacă vorbim de o dependență, trebuie să spunem și un alt mecanism. O doză care inițial este mare, a doua zi este mică și trebuie să tot crești doza ca să obții același și grad de satisfacție.
Corpul nostru, până la urmă, luptă și
se obișnuiește. Așadar, într-o astfel de stare disperată, ai ajuns în contact cu Teen Challenge și la începutul emisiunii te-am prezentat ca directorul unui centru de băieți, directorul centrului de băieți Teen Challenge din București. Este o schimbare mare.
Îmi permite să spun ceva. Când l-am întâlnit pe Dan, era ultima lui zi de dezintoxicare fizică și urma să iasă din spital, iar noi să-l luăm direct de la spital să intri în centru. Mama lui era acolo, o femeie zdrobită, și a pierdut amândoi copiii drogurilor și era o femeie disperată. Mi-a dat o îmbrățișare mare și mi-a spus, vă rog frumos, ajutați-mi copilul. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, nu știu de ce, îmi place să cred că asta, băiatul meu o să fie bine. După îmbrățișarea asta lungă, am urcat cu Dan în mașină, iar Dan, detașat, se uită la mine și îmi spune, măi, eu știu că acolo, la centru vostru, am auzit că cu Dumnezeu, cu lucruri din astea în care eu nu sunt interesat, vreau să spun de la bun început, sunt un ateu, n-aș vrea să merg acolo și să fiți dezamăgiți că nu sunt interesat în Dumnezeu, nu vreau să ascult de Dumnezeu, nu cred că există și sunt convins de lucrul ăsta. Și apoi m-a întrebat, vrei să mă mai iei acolo? Ar fi mai bine să mă lași aici la o intersecție, că deja știu ce am de făcut astăzi. Și m-am uitat la el atunci și am spus, Dane, mi-ai dat numai vești bune. Dacă nu mi-ai fi spus că ești credincios, că ești cu minte, că de-abia aștept să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, probabil că locul tău nu era la Teen Challenge. Pentru că noi ne ocupăm de oameni care sunt în lanțuri, sunt zdrobiți, sunt confuși, urăsc pe Dumnezeu. De fapt, nu știu că nu pe Dumnezeu îl urăsc, să urăsc pe ei, alegerile lor. Viața i-a dus într-un loc în care sunt atât de dezamăgiți de ei, încât trebuie să găsească pe cineva.
Așadar, după
vina.
Discursul său, v-ați dat seama că e candidatul ideal pentru Teen Challenge.
Și, într-adevăr, Dumnezeu l-a schimbat profund. Dan este un...
A fost greu la centru? A fost greu să treci peste această perioadă în care a trebuit să schimbi stilul de viață, obiceiurile, să-L cunoști pe Dumnezeu până la urmă?
Este greu, pentru că vă dați seama, veneam după o perioadă de câțiva ani de zile în care avusesem o viață haotică, o viață în care nu avusesem autoritate în viața mea, nu aveam pe nimeni să-mi spună ce să fac, cum să fac, la ce oră să mă trezesc, reguli și toate lucrurile astea. Și mi-a fost greu. A fost greu și mai ales că lupți foarte mult cu tine însuți, pentru că vin tot felul de gânduri, tot felul de ispite, visezi noaptea. Deci e o luptă intensă, pentru că știu, acum uitându-mă în spate, îmi dau seama că și încep, din momentul când cineva ia hotărârea și face un pas de genul ăsta, eu am făcut în momentul ăla un pas către Dumnezeu neștiind lucrul ăsta, neconștientizând că de fapt făcea un pas către Dumnezeu, atunci cred că se declanșează o luptă spirituală puternică pentru sufletul acelui om. Și uitându-mă în spate, acum am dat seama că încă de când eram în spital, înainte să merg la centru, cel rău să încerca să lupte, să împotrivească ca eu să nu ajung acolo. Aveam tot felul băieți cu mine în cameră care, când au auzit că mă duc acolo, au început, băi, cum să te duci până acolo, ești nebun, ce-ți cauți acolo, lasă că ești bine, uite, acum am stat 3 săptămâni aici, mergem afară, facem, ne apucăm, tot felul de planuri, și mi-am dat seama, uitându-mă după aia, după ceva timp în urmă, că cel rău se împotrivea ca să nu ajung. Și da, este greu, însă un lucru mi-am dorit de la început și anume să nu mă mai întorc. Eram foarte hotărât să nu mă mai întorc la stilul ăla de viață. Și asta m-a ținut și la început.
După câți băieți sunt astăzi în centrul pe care îl coordonezi?
Astăzi sunt 17 băieți în care investim și încercăm să-i ajutăm.
Înțeleg că există și un centru special de fete.
Tocmai l-am deschis, are 7 luni. Da.
Și acolo tot așa plin este?
Nu. Fiind la început, până se creează o dinamică, sunt câteva fete. Și din nou, când vin, poți să ai un grup de 3-4 fete, într-o zi le ai și a doua zi n-ai decât una singură. Asta e normalitatea, mai ales în primii ani, până se formează o dinamică, până fetele care vin observă o generație care s-a făcut bine, speranța lor se află în fața ochilor și asta le dă și lor speranță că se poate. La prima generație, întotdeauna e mult mai dificil de spart viața.
Vă dorim succes. Mi se pare o muncă extraordinar de grea ceea ce faceți acolo, dar cred că rezultatele sunt pe măsura muncii și iată, un astfel de rezultat este viața celor care se schimbă, iar prezența ta aici ne motivează, ne încurajează și ne arată că se poate. Aș vrea să le spun ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că suntem în direct. Dacă aveți vreo întrebare pentru invitații mei de astăzi sau dacă doriți să vă exprimați opinia sau poate experiența de viață legată de acest subiect, puteți apela numărul nostru de telefon 0314 378 379. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Așteptăm, așa cum spuneam, întrebările sau opiniile, experiența dumneavoastră de viață legată de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Spuneam că vom extinde puțin subiectul, vom vorbi despre droguri, dar nu numai despre droguri, vom vorbi despre orice altă dependență. Și pentru că vorbeam la început despre această motivație suplimentară pe care o aduce un astfel de proiect și prezența lui Dumnezeu, haideți să legăm puțin dependența de prezența lui Dumnezeu în viața noastră.
Păi, omul când ajunge la fundul sacului, când ajunge să realizeze că prin toate încercările lui, la început încercări de a fi împlinit, de a se simți bine, și observă că indiferent din ce pahar a băut, indiferent de ce substanță și-a injectat, indiferent din ce obicei care la început i-a dat plăcere, observă că până la urmă a ajuns mai uscat, sufletește, mai gol, disperat, normal că se gândește, asta e tot? Eu am crezut că ceva atât de extrem, un obicei sau o substanță atât de extrem, mă ajută. Nu ne ajută, ne distruge. Pentru că mă uit la invenția asta a drogurilor, care, într-adevăr, este mii de ani, de la începutul dacă ne uităm în istorie, întotdeauna au fost droguri. Din punctul de vedere, a fost o invenție a diavolului, pentru că el asta face, pervertește tot ce creează Dumnezeu, îl pervertește și în felul în care o face este oribil și îi distrage pe oameni de la Dumnezeu. Însă, Deci, din nou, ne uităm la oamenii ăștia care au început cu speranța de a avea o scăpare, de a se simți bine și au ajuns la capătul puterilor, în lanțuri, pentru că dependența ce este? Dependența este atunci când toate gândurile tale, toate sentimentele tale, tot comportamentul tău se învârte în jurul...
Toată viața ta, practic, se concentrează
pe un singur lucru.
Da,
el fie o substanță, fie e alcoolul, fie este o substanță chimică, un drog de mare risc, fie este un obicei. De exemplu, jocurile de noroc. Sunt oameni care sunt dependenți de televizor. Da? Efectiv, de bea așteaptă să ajungă acasă, să dea drumul la televizor și să stea o...
Sau de internet, sau de pornografie, sau multe alte forme de...
Care sunt neuroștiința, acum a dovedit în ultimii ani lucruri care, într-o Biblia le spune atât de clar, în schimb, e atât de frumos să vezi că neuroștiința dovedește că structura creierului unei dependent de pornografie, de exemplu, se schimbă atât de drastic, încât e asemănătoare, identică de altfel, cu structura creierului dependent de heroină, care e considerat un drog de mare risc. Și noi de multe ori spuneam, nu-i chiar așa. Este chiar așa, pentru că orice lucru care ne face, ne ține robi, orice lucru care ne ține într-un loc și ne îndepărtează de a trăi o viață frumoasă și mai ales o viață pentru Dumnezeu, lucrul ăla
schimbă și devine parte din viața noastră.
Te distruge.
Avem acum un prim apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, bună ziua. Sunt din Bistrița. Am auzit emisiunea dumneavoastră, am deschis radio mai târziu.
Vă ascultăm.
Întrebarea mea este dacă se poate să-mi spuneți adresa, închid radio, adresa domnului care este în emisiune, pentru că am și eu un nepot care se confruntă cu această problemă a drogurilor. A început cu pornografia, acum a trecut pe droguri, amfetamine și alte forme. Nu și-a terminat nici liceul, lipsește foarte mult de acasă, nu se poate comunica cu el, este schimbat total. Am încercat și la un centru din București, nu acceptă nicio formă de vindecare, de schimbare. Și întrebarea mea este dacă se poate face ceva și să-mi dați și adresa acestei instituții pe care domnul o conduce.
Mulțumim pentru apel și vă felicităm pentru preocupare și pentru interes. Iată, din ceea ce ne-a descris doamna, profilul tipic al celui care ajunge într-o astfel de situație. Vă poate contacta, vă pot găsi și pot apela la ajutorul Teen Challenge?
Cum să nu? Deci, pentru asta existăm. Să dau numărul de telefon, mobilul meu, de altfel asta e cel mai simplu în momentul ăsta, și apoi în urma telefonului o să vedem către ce centru îl recomandăm. Numărul de telefon este 0722 508 201. 0722 508 201.
Să-i rog și pe colegii mei din regia tehnică să afișeze acest număr de telefon pe ecran. Pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, ei își pot nota acest număr. Vom repeta numărul 0722 508 201.
Și nu mă surprinde cererea asta. De altfel mă așteptam ca multe din telefoanele care o să le primim astăzi să fie genul ăsta de apel. Pentru că numărul dependenților crește. La început, Bucureștiul era centrul dependenților. În 2003 sau ceva de genul, nu mă aduc aminte, sau 2001, a fost făcut Agenția Națională Antidrog, în 2003 a făcut un studiu care arătau că există un număr estimativ de 30.000 de dependenți. La un moment dat, presa vehicula că sunt în jur de 100.000 de dependenți în București. Deci e clar că nu știm cât sunt, pentru că încă nu s-au băgat bani în studii și în...
Oricum, ideea este că fenomenul este într-o permanentă creștere.
Absolut.
Înțelegem că sunt tot mai mulți cei care devin dependenți.
Mii de dependenți și numărul lor crește în provincie. Noi avem la centrul nostru de recuperare, centru rezidențial, avem băieți din toată țara,
Din Bistrița. Există un profil, social, economic, al celui care se apucă de droguri. Mă gândesc acum că nu știu exact care a fost situația ta, dar totuși trebuie să ai o sursă de venit ca să-ți poți cumpăra drogurile, dacă vorbim de astfel de droguri chimice, pentru că știm cu toții că Este o adevărată industrie aici, până la urmă. Sunt foarte mulți bani.
Yeah. Ideea este că eu am întâlnit, în perioada cât am fost consumator, am întâlnit oameni din toate categoriile sociale, care erau consumatori de droguri, și bogați, și săraci, și inteligenți, și oameni mai puțin dotați la capitol, din toate, pentru că drogurile, din ce am observat, nu țin cont de cine ești, ce faci, ce statut social ai. Și când ajungi să fii dependent, chiar dacă într-adevăr ai nevoie de foarte mulți bani, ajungi să faci tot felul de lucruri ca să, de asta nu mai poți să ții o slujbă, un loc de muncă, să, pentru că ai nevoie de mulți bani zilnic.
Ca să-ți poți plăti pentru aceste doze pe care le consumi.
Exact, exact. Și cei care au familie, poate provin din familii cu bani pentru o perioadă, au bani de la familie mai, o perioadă mai lungă sau mai scurtă, depinde și de familia respectivă. Iar cei care vin din familii mai modeste, foarte repede ajung să, cum a fost și în cazul nostru, la început să fur de acasă, să faci tot felul de lucruri, după care când asta, când nu mai ai ce să iei de acasă sau când familia te dă afară din casă, trebuie să faci rost de bani altfel. De asta ajungi să furi, de asta ajungi să tâlhărești, de asta ajungi să faci tot felul de alte lucruri.
Din statisticile noastre, pentru că de la bun început, băi, zic, când vin la centru, le punem anumite întrebări și vrem să aflăm exact de unde, din ce categorie vin, ce cartiere vin, care a fost contextul lor.
Cum au început?
Să vedem, pentru că una din activitățile noastre este munca de prevenire. Și activitatea asta de prevenire, care o facem în școli generale și în licee, vrem să o facem cât mai focusată și vrem să știm exact unde, cui ne adresăm și unde folosim resursele, cât mai înțelept. Clasa de mijloc, pătura de mijloc, clasa muncitoare, este cea mai reprezentată între cei care sunt dependenți de droguri. Însă, exact ce spunea și Dan, avem absolut toate păturile sociale. Avem, la un moment dat am avut și copii de politicieni. Mi-aduc aminte că a fost copilul unei politician, nu spun exact ce e, dar îmi spunea, după ce copilul lui s-a făcut bine, îmi spunea că el înainte de a avea probleme acasă, considera că un dependent ar trebui eliminat, ar trebui undeva, ar trebui duș undeva într-un, creat un sat de ăla de dependență și lăsat să se moară acolo. Asta era varianta, asta e varianta radio TV acum, că cealaltă variantă era mai brută puțin. Dar și în momentul când l-a lovit acasă, în momentul când și-a văzut copilul care a avut grijă de el, l-a iubit, l-a educat și copilul lui a luat-o pe droguri, el a rămas șocat. Spune, se poate așa ceva? Că ăsta e al meu. Sunt doctori care nu cred, sunt medici care nu cred că un tânăr dependent, un dependent se mai poate face bine. Și susțin lucrul ăsta serios. Pentru că ei consideră, dom'le, odată că asta e și modelul medical. Modelul medical spune, dependența este o boală
care, pe care o ții sub control, eventual.
O ții sub control. Ceea ce înseamnă că cu ajutorul medicamentelor, medicamente destul de puternice, poți ține pe tânăr într-o anumită stare încât el să nu-și facă rău lui și celor din jurul lui. Până la sfârșitul vieții. Așa, metadona și toate celelalte tratamente puternice. Nu știu că sunt împotriva lor. Ele și-au rostul lor și cu siguranță și-au rolul lor, mai ales în prima fază, când
ești sevraj.
Te lași, exact, te lași de un anumit drog și ai nevoie ca cu ajutorul medicinei, care sunt dar de la Dumnezeu, să te faci bine din punct de vedere fizic, ca apoi să intre în faza de recuperare psihică și care dependența psihică e cea mai grea. Da, că de asta se întorc cei mai mulți după ce scapă de dependența fizică, se reîntorc la droguri. Majoritatea, de altfel. Pentru că dependența psihică e cea mai grea. Iar dependența psihică e atât de puternică încât am văzut că să schimb, cu ce schimb ceva atât de puternic, care are un impact atât de profund asupra minții, asupra sufletului, asupra trupului, cu ceva care să fie cel puțin la fel de puternic, da? Din fericire, Dumnezeu e mult mai puternic decât absolut orice drog și de asta succesul sau soluția este la Dumnezeu, pentru că în momentul în care creierul este modificat, în momentul în care comportamentul de ani de zile e modificat, ai nevoie de ceva mai puternic, iar ceea ce este mai puternic este Dumnezeu.
Reamintesc numărul nostru de telefon 0314378379. Dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi, puteți apela acest număr de telefon. Așteptăm întrebări sau experiența dumneavoastră de viață, opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Telefonul pe care l-am primit mai devreme devreme, lansează următoarea întrebare pe care o aveam pregătită și cred că este foarte potrivit să răspundem la ea. Cel care este în nevoie direct, victima, să-i spunem așa, este cel care trebuie să facă primul pas sau cei care sunt aproape, familia este cea care trebuie să sesizeze o problemă?
A zis în cazul ăsta și exact asta mă gândeam când spunea doamna când a sunat. El nu vrea, că am încercat să-l
l-au dus
la un centru și el nu vrea. Sunt mai multe faze. Da? El acum contemplează, îl doare, dar durerea dependenței nu e atât de mare încât să depășească durerea schimbării. Că și când te schimbi, te doare. Însă una din ele trebuie să fie mai puternică. În momentul în care durerea dependenței nu este atât de puternică sau nu îi mai depășește durerea schimbării, sunt șanse puține să vină singurel. Cei care reușesc sunt cei care vin la noi care sunt ei motivați, cum a fost Dan. Dan, motivația era a lui, era mama vrea, normal, de ani de zile, probabil. Te las pe tine să spui lucrul ăsta, dar motivația trebuie să-ți aparțină ție. Acum, rolul familiei este cheie. Și o să spună Dan, de exemplu, cazul lui și de asta și într-un fel a ajuns la fundul sacului mai repede, pentru că în momentul în care familia, după N încercări, se retrage și asta e un mare risc care și-l asumă, dar cel la risc este mult mai mare, pentru că se distrug și ei și îl distrug și pe el. Aici riscă, poate să aibă o supradoză pe stradă, poate să împățească ceva, deci este un risc și la să le spun și lor părinților, rugați-vă zi și noapte, postiți, faceți tot ce ține de voi ca oameni, însă încredințați-l în mâna lui Dumnezeu, pentru că încercând să salvezi un dependent, nu-l salvezi. De fapt, el ajunge să fie expert în manipulare, expert în minciuni, încât după ani de zile, el reușește în continuare să rămână acasă.
Și nu face decât să se afunde mai mult,
sigur,
în acea dependență.
Sigur, nicio responsabilitate.
Așadar, ce ar trebui să facă părinții? Haideți să o luăm așa puțin legat de prevenție, că spuneați și de acest lucru și apoi ne vom îndrepta și către exemplul tău. Ce să facă părinții? Îi țin pe copii departe de ceea ce ar însemna un anturaj nepotrivit, poate îi controlează din punct de vedere al finanțelor, să vadă pe ce dau banii. Totuși, aceste lucruri nu sunt suficiente. Și vedem
astea
că...
sunt începuturile.
Vedem
astea
că...
sunt începuturile chiar înainte de a să ajungă cineva, dependent
exact,
de un părinte,
înainte,
a trebuit
de prevenție. Da,
și unde își cheltuiește banii.
Asta ar fi ceea ce ține de prevenție, ce ar mai trebui exact să știe părinții la această etapă, pentru că poate mulți care ne urmăresc spun acum că fumează o țigară sau că mai bea și el cu o bere din când în când, asta nu înseamnă că o să ajungă drogat. Adică e totuși un pas mare până să ajungi drogat, să ajungi prin șanturi, să-ți vinzi lucrurile sau să furi din casă pentru o doză de heroină.
Eu cred că cunoașterea prietenilor, cunoașterea anturajului copilului este critic important. Deci asta e o prioritate. Al doilea lucru este urmărirea comportamentului. Când cineva începe să cocheteze cu o substanță sau cu alcoolul sau cu marihuana, comportamentul se schimbă. Se izolează de familie, stă mai mult în cameră, cere bani sau începe să dispară lucruri din casă, se schimbă inclusiv aspectul lui, este mai neîngrijit, lipsește de la școală mult mai mult, lipsește de acasă, bineînțeles că el toate lucrurile astea le motivează, spune, uite, sunt cu un prieten, trebuie să mergem undeva, mă duc să-l ajut la țară să taie via, dar n-au
are
nicio
tot
treabă.
Felul de explicații.
Sigur, dar trebuie urmărită schimbarea comportamentului.
Iar în cazul în care suspectezi că copilul sau cineva din apropierea ta este într-o astfel de situație, este un consumator de droguri, cum să-l abordezi? Îi spui așa direct, măi, în ce hal ai ajuns, ce prostie ai făcut, îl iei cu frumușelul, cum să-l abordezi?
Absolut că a câștiga inima trebuie să fie o prioritate, pentru că nu poți să-i spui unui copil la doi, deja când intră în adolescență, să-i spui de azi înainte nu te mai vezi cu ăla.
Nu mai ești din casă.
Și noi știm care... Eu n-am fost un copil cu minte, să spun așa. Adică ai mei mi-au spus nu te du acolo, exact acolo m-am dus. Pentru că într-un fel și natura umană. Și când vii și mă spui mie ce nu mai am de făcut, eu știu că oricum ești la serviciu, fac tot ce știu eu. Ai câștiga inima trebuie să fie o prioritate. A avea o discuție de inimă, a pune lucrurile pe masă prioritar.
Și dacă tânărul refuză?
Acolo, din nou, deci de acolo se intervin limitele. Absolut toți avem nevoie de limite în viață. Mai ales dacă lucrurile devin grave, limitele trebuie să fie serioase. Nu putem spera că cumva o să fie bine, pentru că odată ce intră pe panta asta e greu să mai revină. Și atunci ce rămâne este, sunt limitele clare.
Adică, bine, acum vedeți, mai există și o altă situație. Părinții se simt rușinați, se simt trădați.
Este o mare problemă.
Poate nu vor să spună că au un copil care este dependent de droguri, pentru că asta, într-un fel, direct sau indirect, îi acuză și pe ei că n-au făcut ceea ce trebuia în cazul copilului lor și atunci ascund lucrul acesta, devin complici, până la urmă sperând că o să-și revină cumva copilul.
Asta e o mare problemă a culturii noastre. Nu cumva să ne facem de rușine la neamuri, vecinii, cum să audă vecinii că băiatul meu e dependent sau fata mea, cum e, devenim o rușine și atunci încearcă să acopere. Cum? Întârziind
procesul vindecării.
Nu poți, deci dependența, mai ales dependența de droguri, este atât de serioasă încât e mult mai bine să fii transparent, e mult mai bine să nu-ți fie rușine, chiar dacă normal că ți-e rușine, dar să nu ascunzi lucrul ăsta, pentru că ce-ți dorește să iasă? E un episod, dependența nu definește pe cineva, e un episod, e un capitol din viața unui tânăr, care e un capitol urât, mare
se
risc.
Se poate trece peste.
Cum să nu? Se poate trece.
În cazul tău, cum a fost? Care a fost implicarea părinților și ajutorul celor din afară? Aș vrea să oferim aceste răspunsuri ca un model pentru cei care ne urmăresc și care poate sunt în această situație, privind din exterior cum cineva se zbate în această luptă cu dependența de droguri.
N-aș spune neapărat că este modelul ideal sau perfect, nu știu dacă există abordarea perfectă, mai ales că și atunci când noi am început să consumăm și eu și sora mea, nici noi nu știam cu ce avem de-a face, cu atât mai mult familia nu știau cu ce înseamnă dependența, ce înseamnă heroina, ce, toate lucrurile astea. Ce s-a întâmplat este că i-au încercat prin tot felul de metode să ne ajute, să ne determine, să ne oprim. Și cu vorbă bună, discuții în care să ne ajute să conștientizăm, și ceartă, și scandaluri, și până la urmă au ajuns în punctul în care și-au dat seama că nimic nu merge. Atâta timp noi nu vroiam să ne oprim din asta, degeaba încercau ei în toate felurile și, cel puțin în cazul meu, tatăl meu a luat hotărârea, a zis, ok, dacă asta ți-ai ales, așa ai ales să trăiești, e alegerea ta. Bine, nu mi-a spus-o chiar așa, că era și el un timp mai așa, mai vulcanic, mai... Ideea a fost că mi-a zis, nu mai poți să stai la noi în casă, trebuie să du-te, trăiește cum ți-ai ales, dar nu la noi în casă, pentru că o să ajungi să ne distrugi și pe noi, pe lângă că te distrugi pe tine. Și ăla a fost momentul în care am ales să plec de acasă, pentru că varianta cealaltă era să mă opresc. Mi-a zis, fie te oprești, faci băia cu minte, te-ai vezi de treabă, sau dacă vrei să continui așa, așa nu te mai țin la mine în casă. Pentru că nici nu vreau și nici nu credeam că pot să mă las. În momentul ăla am ales să plec de acasă și, cum spunea și Cătălin mai devreme, am început să trăiesc durerea dependenței în momentul ăla. Ușor, ușor, cam toate ușile mi s-au închis, pentru că la început mai te duci pe la un prieten, mai dormi o noapte, două, mai faci un duș, mai mănânci ceva. Însă, ușor, ușor, cam toate ușile mi s-au închis și am ajuns efectiv să trăiesc pe stradă, cum am spus și mai devreme. Și ăla a fost momentul în care am început să mă trezesc la realitate. După ce slăbisem aproape 30 de kilograme, după ce simțeam că fizic nu mai pot să continui așa, chiar mi-aduc aminte un polițist care mă cunoștea de ceva timp și m-a întâlnit odată pe stradă, mi-a spus, ia ridică puțin tricoul, și când am ridicat tricoul, zice, băi băiatule, tu nu mai trăiești mult. Și aia m-a pus pe gânduri, a fost tot felul de lucruri care m-au pus pe gânduri și am ajuns în punctul în care să zic, băi, așa nu se mai poate, trebuie să fac ceva, pentru că nu mai pot, simțeam că nu mai pot să continui așa și știam că nu o să mai dureze mult până fie o să, Doamne ferește, să mor din cauza unei supradoze, pentru că deja de două ori intrasem în comă datorită unor supradoze de heroină și știam că o să vină momentul în care fie o să mor, fie o să ajung la închisoare ca alții. Și aia m-a determinat. Eu, deși atunci am judecat foarte mult pe părinții mei și am zis că ce fel de părinți sunteți care mă dați afară când vă pasă, că bla bla bla, bineînțeles, mai ales când aveam ocazia și mă întâlneam cu mama mea, fiind mamă, știam că
e punctul
sensibil și mai manipulam și mai... În schimb, dacă mă uit acum în spate, știu că dacă n-ar fi făcut asta cu mine, probabil că nici astăzi nu aș fi ajuns la punctul ăla în care să iau hotărârea să mă opresc. Probabil și astăzi aș fi continuat să fiu dependent de droguri sau probabil n-aș mai fi fost în viață dacă
continuă. Mai am o mare curiozitate și pentru că suntem deja în ultima parte a emisiunii, vreau să accentuăm acest lucru. Cum a fost întoarcerea la Dumnezeu? Emisiunea noastră se numește Trăiește înțelept și pledăm pentru a trăi înțelept. Ce a însemnat pentru tine trăirea înțeleaptă împreună cu Dumnezeu? Dintr-un ateu convins, așa cum spuneai mai devreme că erai, ai ajuns astăzi să te implici activ în într-o astfel de lucrare și sunt convinsă că doar dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni te motivează în această direcție.
Da, exact asta a fost ceea ce m-a determinat după ce am terminat programul Teen Challenge. Un lucru care m-a determinat să mă implic într-o lucrare de genul ăsta a fost dorința de a putea să duc și eu speranță mai departe altora care, la fel ca și mine, au ajuns în punctul în care sunt dependenți, nu cred că mai este speranță, nu cred că mai este șansă și știu cât de mult a contat pentru mine ca cineva să-mi vin acolo la o secție de dezintoxicare să-mi spună există speranță, pot să scap din asta. Da, și cu siguranță speranța asta numai Dumnezeu poate să o aducă în viața unui om.
Te-ai rugat? Ai studiat Biblia? Cum ai reușit să-L cunoști pe Dumnezeu?
Da, când am intrat în program, așa cum v-a spus și Cătălin, eram un ateu convins, declarat. Și nu eram interesat, nu credeam în latura spirituală a vieții, credeam că viața e doar ce trăim aici pe pământ și atât. În schimb, ce m-a provocat când am intrat în program a fost viața lucrătorilor de acolo, care Dumnezeu părea atât de real, de viu în viața lor și trăirea lor cu Dumnezeu era așa autentică. La fel erau alți băieți care, la fel ca și mine, foști dependenți, erau cum de 6 luni, 5 luni, 3 luni în program și îmi spuneau cum Dumnezeu i-a schimbat, cum Dumnezeu le-a răspuns la rugăciuni, cum Dumnezeu i-a ajutat. Și atunci lucrurile astea m-au provocat și pe mine să-mi doresc să cunosc, să știu dacă cu adevărat există Dumnezeu sau nu. Și de ăla a fost momentul în care am început să fac un pas către Dumnezeu, să încep să mă rog sincer, să spun: Doamne, dacă cu adevărat existi, cum spun oamenii ăștia, cum citesc în Biblie, pentru că parte din program era, trebuia să citim din Biblie în fiecare zi. Am zis, dacă cu adevărat existi, cum spun oamenii ăștia și cum citesc și în Biblie, te rog, revelează și mie, ajută-mă și pe mine să cunosc lucrul ăsta și dacă poți să faci ceva cu viața mea, să mă schimbi și pe mine, schimbă-mă, că am 24 de ani și am ajuns la un faliment total. Și faptul că mi-am deschis inima, eu cred că ăla a fost momentul în care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea, a început să îmi răspundă la rugăciune. Am avut experiențe personale cu Dumnezeu.
Câți ani au trecut de atunci?
Anul ăsta se împlinesc 9 ani de zile.
9 ani?
Da.
Deci putem spune că ești vindecat pe deplin și mai mult decât atât, iată, activ. Mai am o singură curiozitate. Cum este acum relația cu cei dragi, cu părinții?
Mă înțeleg bine cu ei, am o relație bună și cu tatăl meu și cu mama mea și cu sora mea, care și ea, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a recuperat, Dumnezeu a schimbat-o și pe ea, e un om născut din nou. Și avem o relație bună acum.
Deci s-au putut reface toate relațiile stricate înainte. Deci există speranță, există șansa, cu multă voință și cu ajutorul lui Dumnezeu, să treci peste o astfel de etapă grea din viață și, așa cum spuneați, dependența poate fi doar o etapă din viață și să începi o viață nouă, o viață schimbată, trăită frumos, spre binele tău, spre binele celor din jur, spre slava lui Dumnezeu. Care ar mai fi alte povești de succes? Nu știu, dacă mai aveți așa niște exemple să ne dați de oameni care au trecut prin astfel de situații și acum au o viață schimbată.
Păi avem începând de la tineri care, atunci când au intrat în centru Teen Challenge, nici măcar nu știau să scrie, să citească, locuind pe stradă mai toată viața lor. Și acum unul dintre ei lucrează la hotel intercontinental și 2 ani la rând a fost ales omul anului, angajatul anului, și trăiește atât de frumos, are un copil, are o familie frumoasă, până la băieți care efectiv familia, și din nou familia joacă un rol cheie, a trebuit să-i dea afară din casă, riscând în felul ăsta, dar știind că nu mai aveau altceva ce să facă. Ei, când au văzut că nu mai au pe nimeni, așa cum face un ateu la necaz, strigă către Dumnezeu și spui: Doamne, dacă existi, ajută-mă.
Sau
că ajungi la un moment dat, ajungi atât de jos încât te uiți doar în sus și îți dai seama: dacă există ceva acolo, Doamne, ajută-mă. Și avem unul din băieții ăștia care
nici măcar nu are, de exemplu, nu are nici măcar bacalaureatul luat și este acum director executiv la o firmă și conduce, de exemplu, ingineri. Majoritatea celor care lucrează acolo sunt ingineri și el este director executiv la firma respectivă. De ce? Pentru că atunci când s-a angajat ca un șofer sau să descarce camioane la firma respectivă, oamenii au văzut că are caracter. Au văzut că face treaba foarte bine și întotdeauna găsește soluții foarte bune. Au văzut că în prezența lui cei care fură, cei care manipulează
se schimbă
și ori se schimbă, ori îi dă el de gol la un moment dat. Că le dă șansa asta. Băi, ce văd eu, deci dacă m-am prins cu ceva, vă spun. Nu, sub ochii mei nu se fure nimeni. Și în felul ăsta, trăindu-și credința, muncind cu standard de excelență, știind să respecte conducerea, știind să colaboreze foarte bine, a fost o chestie timp până a ajuns să conducă compania. Ceea ce este o chestie extraordinară. Nu vă mai spun de alții, care dependenți, de exemplu, au fost dealer de droguri, care are acum servisul lui auto, sau băieți care
deci oameni care și-au schimbat viața.
În poliție lucrează unii, au mers înapoi, au facultăți, sunt peste 100 și 100 și ceva, peste 120 din absolvenții noștri, iar rata de succes, că vorbeam de asta, este peste 95% în momentul ăsta. Deci din peste 120, nu știu dacă avem 5 băieți în momentul ăsta care s-au întors,
care
s-au cochetează, nu sunt dependenți cronici, mai ales din ce, dar cochetează încă viața lor e, da, din 125 e minunat ce face Dumnezeu în viața lor.
Suntem la finalul emisiunii, dar mai avem un alt apel telefonic. Vom prelua repede și acest apel pentru că ne-a așteptat mult ascultătorul nostru. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, bună ziua, sunt din județul Mureș, am și eu un băiat, nu chiar dependent de droguri, este bolnav și că a fost acum diagnosticat cu schizofrenie. Știu că nu este chiar emisiunea aceasta, dar aș vrea să mă interesez dacă știți un centru pentru tineri, dar un centru creștin, pentru că noi suntem o familie creștină și el în urma unei bătăi a rămas bolnav. Și eu am purtat pe la spitale și am dat medicamente și totuși nu văd niciun rezultat. Și aș vrea să-l duc într-un centru, dar aș dori mult un centru creștin. Pentru că el a fost botezat.
Am înțeles. Lăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon în regie. Acum probabil eu cel puțin nu știu să vă dau un răspuns, nu știu dacă
aș putea să spun, doamne, chiar în Mureș există organizație Bonus Pastor. Unul din centrele lor este în OZD, în județul Mureș. Fac o treabă extraordinară. Ar putea să-i contacteze pe cei de la Bonus Pastor. Bineînțeles, lăsați numărul de telefon că apoi
da, eventual ne dați dumneavoastră o dată de contact și apoi o anunțăm noi pe doamna cum poate intra în legătură cu cei de acolo.
Și o idee foarte bună.
Orice formă de...
Mulți din băieții noi care vin la noi, de exemplu, au diagnostice serioase. Inclusiv avem pe cineva acum care este staff și un om de mare bază în Teen Challenge, care a venit la noi cu 2-3 diagnostice și pensionat pe caz de boală din armată, în care toți au spus că este un om periculos, trebuie închis la o instituție de boli mentale și acum e unul dintre cei mai eficienți oameni care avem în Teen Challenge, pentru că Dumnezeu schimbă. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 17 spun, dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă. Și asta e ce face Dumnezeu, asta e specialitatea Lui.
Suntem la finalul emisiunii, aș vrea câte o concluzie, un minut fiecare. Ce ați dori să le transmiteți celor care ne-au urmărit în emisiunea aceasta?
Păi, cred că gândul cu care aș vrea să rămână este că la Dumnezeu există speranță, la Dumnezeu putem să găsim eliberare din orice dependență, însă să nu uităm că și noi trebuie să ne facem partea noastră. Pentru aceia care se luptă cu o dependență în viața lor, trebuie să înțeleagă că și ei trebuie să facă un pas. Am întâlnit și cazuri în care Dumnezeu a făcut o minune și cineva a fost atins și schimbat pe loc și eliberat din dependență. Sunt și cazuri de genul ăsta, dar de cele mai multe ori este muncă, efort
și colaborare între
a schimbării. Exact. Și trebuie în primul rând noi să ne dorim să facem un pas în direcția asta și Dumnezeu cu siguranță își face partea Lui.
Mulțumim!
Același lucru. Există speranță la Dumnezeu.
decizia trebuie luată. Decizia celui care este acum în dependență, el trebuie să decide dacă vrea să mai trăiască așa sau nu. Decizia familiei de a pune piciorul în prag și a spune trebuie să te faci bine și decizia familiei de a se încrede în Dumnezeu. Însă există speranța la Dumnezeu, asta e cea mai important.
Există eliberare, așa am numit eu emisiunea de astăzi, eliberare din dependența de droguri. Există eliberare din păcat adevărată. Până la urmă, pentru că și aceasta este un păcat. Și există eliberare atât fizică cât și spirituală.
Adevărata libertate este în Hristos.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmis. Vă reamintesc, dragi ascultători și dragi telespectatori, împreună cu mine a fost astăzi domnul Cătălin Baciu, director executiv la Teen Challenge România, și Daniele Drăgan, directorul Centrului de Băieți Teen Challenge din București. Încă o dată mulțumesc și vă așteptăm și cu alte ocazii și succes și multă binecuvântare în ceea ce faceți.
Mulțumesc.
Eu sunt Cristina Ișma, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!